Anititirana ni tsoroneto, tondrahany tenin'Andriamanitra. Takarifitia dia manasanao anokatra ny baibolinao amin'ny boky Galatianina toko fahadimy. Galatianina toko fahadimy ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Galatianina toko fahadimy ny andininy fahaenina ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fahadimy amby roapolo. Vakitsika amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izany rehefa hita. Fa hoy izao, mandehana araka ny fanahy dia tsy hatanteraka ny filan'ny nofo ianareo, fa ny nofo manohitra ny fanahy ary ny fanahy manohitra ny nofo. Ary mifanohitra izy roaroa mba tsy hahazoanareo manao izay zavatra tianareo. Fa raha tarian'ny fanahy ianareo dia tsy mba ambany lalàna, fa miariary ny asan'ny nofo dia izao: fijangajangana, fanotoana, fijejojejoana, fanompotsampy, fanaovan'ody ratsy, fandrafiana, fifandirana, ady lahy, fiafinafonana, fifampiandaniana, fisarahana, fitokoana, fialonana, fahamamona, filalovan-dratsy ary mitoy izany izay lazaiko aminareo rahateo tahaka ny voalazako fahiny koa. Fa zay manao izany dia tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Fa ny vokatry ny fanahy kosa dia fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahapo, fahamoram-panahy, fanaovan-tsoa, fahamarinana, fahalemem-panahy, fahononam-po. Tsy misy lalàna manohitra izany. Fa izay an'i Kristy Jesosy dia efa nanombon'ny nofo mba nifaniriny sy ny filany tamin'ny azo fijaliana. Raha velon'ny fanahy isika dia aoka andeha araka ny fanahy. Aleloia. Galatianina ihany toko fahenina ny andinin'ny fahavalo, eokaikeo ihany aoka andinin'ny fahavalo: fa izay mamafy ho an'ny nofony dia hijinja fahasombana avy amin'ny nofo, ary izay mamafy ho an'ny fanahy dia hijinja fiainana mandrakizay avy amin'ny fanahy. Aleloia. Fizantsika ihany Romanina toko fahavalo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny fahasivy. Romanina toko fahavalo ny andininy fahadimy ka hatramin'ny andininy fahasivy. Fa izay araka ny nofo dia mihevitra izay zavatra ny nofo, fa izay araka ny fanahy kosa mihevitra izay zavatra ny fanahy. Fa ny fihevitry ny nofo dia fahafatesana, fa fihevitry ny fanahy kosa fiainana sy fiadanana. Satria fandrafinan'Andriamanitra ny fihevitry ny nofo, fa tsy manaiky ny lalàn'Andriamanitra izy sady tsy hainy akory izany. Ary izay ao amin'ny nofo dia tsy mahay manao ny sitrapon'Andriamanitra. Dino fasivy: fa ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanahy, raha ny fanahin'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Fa raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Aleloia.
Aleloia.
Androantsika dia iresaka kely a ny amin'ny antsoina hoe nofo sy ny fanahy. Andriamanitra rehefa namorona ny olombelona dia nataony miavaka amin'ny biby ny olombelona. Raha jerena toe-batana dia mitovy ihany. Raha mijery ataontsika hoe maka biby anankiray tsika ohatra hoe akoho, dia manana loha ny akoho, manana tongotra izy, manana ny elany izy, izay hoe ataontsika tahaka ny tanany, manana atodo izy raha jererany ao anatiny ao, manana maso izy, manana taova izay mety hitovizany amin'ny biby rehetra izy, hoe manana vavony izy, manana aty izy, manana tsinay izy. Raha jerenao izany bikabika any a, dia takizay daholo nanaovan'Andriamanitra ny karazam-biby rehetra, ary na ny olombelona koa aza dia manana ireo karazana taova izay hita fahita amin'ny biby. Fa saingy miavaka raha olombelona, tsika dia mahita tsara fa tsy mitovy amin'ny biby ny olombelona. Tsika nomen'Andriamanitra fanasika. Aleloia. Ny namoron'Andriamanitra antsika dia zavatra anankitelo: nofo a, na le vatantsika ity,
dia ny aina ny raha mahatonga le vatana ho velona ary ny fanahy le tena maizy atsika. Amin'ny teny frantsay izy deka notre corps de aveo l'âme de aveo l'esprit. Ny vatantsika de io tena be atsika io, io le lanjainao de tsy fantatry 7 kilao 8 kilao 6 kilao io io le tenatsika. Ny âme na ny aina de le mahatonga ny tenatsika ho velona. Ary baiboly moa de milaza ao anatin'ny rà ny aina, zany hoe io le Andriamanitra nanome an'le fofonaina mahatonga an'le tenatsika ho velona. Fa raha ny famoronana de fantatsika tsara fa vovotany nanaovan'Andriamanitra ny olombelona de ny volavolainy zany a, de aveo ny fofony ny fofonaina mahavelona iny le aina iny. Ary rehefa tapotra ny aina de fantatsika tsara fa matiny le tenatsika. Fa ny tena maizy atsika de tsy zay fotsiny, be deaibe ny olona any amin'ny hôpitaly dans le coma, fantatsika fa tsy matsiaro teny izy, mitepo ny fony, miaina ny orony efa nahita ako tany amin'ny hôpitaly, nisy akozay ho anankiray zay dans le coma izy, de eo ny masinina mipetaka amin'ny terany, mitepo tokoa ny fony, hitanao tsara ny fitepo ny fony, miaina tokoa izy, hitanao tsara misefosefo tsara, fa tsy aotrony a ny aina, tsy aotrony ny fanahy, tsy aotrony tsy matsiaro tena intsony izy. Ny tena mbara de tsy anatra an'izay loatra tsika fa mbola fanazavana lalina be zay, ary nazara mbola betsaka zavatra mety tsy ho fantatro ny detay, fa de zao ny zavatra azo antoka de zao, rehefa ao anatin'ny olona ny aina de mbola mitambatra ny vatany sy ny fanahiny, fa rehefa miala ny aina iny le hoe miverina amin'Andriamanitra zay nanome an'iny fa ny aina iny, de misaraka ny vatany sy ny fanahiny. Manomboka eo a dia tsy afaka mikomando ny vatany tsony any fanahiny, misaraka. Ny fahafatesana zany a de fisarahan'le vatana sy ny fanahy, isoron'Andriamanitra le aina de misaraka ho azy le vatana sy fanahy. Le fanahy tsika malagasy moa de tena nanam-pahendrena mihitsy ny manontolo malagasy mahafantatra ny fanahy ny maha-olona, rehefa ao anatsika le fanahy zay mampiavaka atsika amin'ny biby. Ary io fanahy io de afaka misafidy tsara, io fanahy io mahafantatra ny tsara sy ny ratsy izy io, io fanahy io a afaka mandinika, afaka tsy hoe ny saina, ny saina de be deaibe ny olona zy tsy mitovy mihitsy ny sain'ny olona, misy ny olona maranin-tsaina, misy ny olona somary domadoma ho zy izy tsika taraiky be izy vao mahatakatsavana, tsy saina ny fanahy sao de metritrany hoe ny manatsaina iny de manam-panahy zay manko ndraindray ny afangarony io, fa ny fanahy de le mahaenao anao io a lay tsy maty mandrakizay, io a litovizantsika amin'ny anjely. Tsika de niforon'Andriamanitra hoe latsaka kely noho ny anjely zay voalaza amin'ny baiboly, fa io fanahy io lay tsy maty mandrakizay, ary io a le hiatsika ny fitsaran'Andriamanitra. Tsy ti nofo ty ty vita eto ny tantarany izy ty, aleviny izy ty de adino ny fahatsiarovana azy, fa ny fanahy de iverina amin'Andriamanitra hiatsika ny fitsaran'Andriamanitra, le aina Andriamanitra ny tompon'ny aina izy o manarany hoe soroko am'izay ny aina fa ampizay a saraka ny fanahy. Be deaibe ny jorovolombelona reo olona zay efa nanandrana ny fahafatesana no mitantara tsara, fa rehefa tonga ny fahafatesana de misaraka amin'ny vatana ny fanahy, ary na de te hikomando ny vatana aza ny fanahy de tsy mahavita tsony. Ny fanahy nefa de ao amin'ny tsara daholo mihitsy ny taovam-pandrenesana dimy, zany hoe le fanahyntsika io zany a de mbola afaka mare io, mbola afaka mahity io, fa saiky tsy afaka mikomandy ny nofo tsony io rehefa misaraka ny vatana sy ny fanahy. Titra lalina am'izay tsika fandroantsika de resaka lafi ny ara-panahy. Ny baiboly de milaza fa misy ny olona mandeha araka ny nofo, misy ny olona mandeha araka ny fanahy. Rehefa manompo an'Andriamanitra sy ny fiainana kristianina raha lasana bavy de manomboka mijery an'io lafiny io am'izay, samy tia ny nofontsika isika. Za tiako ty tenako ty karakaraiko izy ty meko hoanina, rehefa naona izy ty de mireprepy a, rehefa marary izy ty de mijaly a, rehefa mangatsika ny ano de tsy maintsy karakaraiko izy. Zay baiboly misy de milaza an'izany, raha mamaky anao any amin'ny bokyny efesianina any adinfa5:20 lety tsy misy olona tsy tia nofony ozy izy, fa mitaiza sy mamelona azy izy. Zay samy tia nofony, karakarao tsara ny tenanao sur mpangoy ny volonao rehefa mivoaka ny tranony. Ataovy tsara ny akanjonao pasio fa aza mitondra akanjo miporiporitra be rehefa mandeha. Zay sa mitia nofony tsaka zay koa rahalahy, ataovy tsara eto tsara ny volonao, anao tsara ny volombavanao. Samy tia nofony, samy karakara ny tena. Tena ilaina zany, karakarao ny zanakao, karakarao ny vatanao, karakarao ny tokantranonao, samy tia nofony tsika. Fa ny baiboly anefa de milaza fa misy indray ny olona mandeha araka ny nofo, misy olona mandeha araka ny falahy. Ny olona araka ny nofo sisy ny baiboly de ahoana? Mihevitra ny zavatra ny nofo izy. Fa ny olona ara-panahy de mihevitra kosa ny zavatra ny fanahy. Eo amin'ny ara-panara lasana bavy de zay hita mihitsy tsy misy karazany ny olombelona. Fantatra amin'ny zavatra ataony, fantatra ny fomba fisainany hoe ty olona ity de ara-panahy. Zay mahatonga antsika amin'ity tena misy raha laza ihany, ara-panahy be izy. De misy ireny nefa misy tena olona manofo, satria nahoana? Eo amin'ny zavatra atao mahitana azy. Ary baiboly a de milaza fa miariary asan'ny nofo de hitatsika teo tsara. Tao Galatia amina toko fadimy inavy ny zavatra ataon'io nofo io. Ary efa de milaza aminao fa ny baiboly mihitsy no milaza fa mifanohitra le nofo sy ny fanahy. Nofo sy ny fanahy mifanohitra. Ny zavatra tiany io nofo tsy tiany ny fanahy. Ny zavatra ilain'ny fanahy tsy ilain'ny nofo. Ny nofonao io de mitady tahaka ny biby. Jereo tsara ny akoha, ny akoha de ny andro tokonandrony de mitady kiray tady zay. Tsy mbola nahita akoho mihitsy aka hoe akoho hoe atsipazanao fotsombarika hoe nakaina izy hoe sefa leo afa io foana ve nitsangeoko isan'andro fo zay ny azy. Zay namorona anazy hoe ndana mitadana mitsindroka de mitsindroka iny izy na kiray na inona rehefa azo tsangeoana de tsangeoany daholy satria ny foroninao am'izay izy. Zay manofo azy. De takzakio ny olombelona ny foronin'Andriamanitra ny nofo mahitady sakafo hoanina mba ho velomina sy ho karakaraina. Fa ny zavatra misy nefa de zao amma olombelona atsika, averiko ndray tsy mitovy amin'ny biby tsika. Ny biby tsy ilaina makany am-piangonana, tsy ilaina am'izany izy, natao fihinana sy fosampotra izy. Tsisy mihitsy olona hoe tsy fantatro fa de raharaha mihitsy fa any Afrika any de ahitana karazana fivavahana sekta zay mamoromorona zavatra isan-karazana. Fa tsy mbola nahita aloha atreto aloha arak'izay fahitako ka hoe tao mivavaka any am-piangonana koa ny biby satria tsy ilain'ny biby zany, atao hihinananahaka any izy. Satria nofo de voalaza ny baiboly fa tsy andova ny fiainana mandrakizay. Tsy andova ty nofotsika ty. Aza mieritreritra ianao hoe aa karakaraiko tsara ny nofo fa sondreo mbo tafiditra any an-danitra. Tsy tafiditra any io, mijanona ety ambonin'ny tany io, any mifasana ny sazany io, any io rehefa miala eto ambonin'ny tany. Fa ny fanahy, ny fanahy ihany no afaka hiditra ny fiainana mandrakizay. Ny fanahy no afaka andova ny lanitra. Noho izany indrindra de eo tsika zao inona ny tokony atao mba tsy ho diso fanaty anantsika. Baiboly de milaza aza mandeha araka ny nofo ianao. Fa raha mamafo any nofo ianao de hoanao baiboly hitsinja inona? Hitsinja fahasimbana, hitsinja fahasimbana avy amin'ny nofo. Fa raha mamafo any fanahy ianao de hitsinja fiainana mandrakizay. Aleloia. Raha lasa anabavy eo andro any de manana faniriana tahaka ny faniriany Petera apôstôly ozy izy ane Petera voalohany toko fahefatra andiny faharoa. Faniriany de hoe mba tsy andanitsika ny androntsika sisa iainana amin'ny nofo intsony araka filan'ny olona ozy izy fa araka ny sitrapon'Andriamanitra. Aleloia. Ny olona rehefa nandray an' Jesosy, ny olona rehefa nibebaka, ny olona rehefa nanapa-kevitra nompo an'Andriamanitra de miova ny targetany. Raha lasana bavy eo ianao tsy tokony hitovy amin'ny ao atsimo sy amin'ny varatra intsony. Ny ao atsimo de miazakazaka isan'andro mba ho an'ny nofony hitady vola. Za tsy miteny azy amitao mozy rahalahy izy akeo hoe tsy de ilaina tsony hitady vola. Eh de sahirana eo anao, tsy zay tiako tenena fa manomboka eto de aoka hihevitra ny zavatra ny fanahyntsika. Aleloia. Ataovy ny fitadiavam-bola fa mba tsarovoko fa ny fiaina ny ti nofo ty ihany tsatro tinge. Misy fotoana ianao rehefa marary de eo mihitsy ianao tonga saina sy atsapa hoe kay tena voafetra ihany ny zavatra vitany ty nofo ty. Ndre mandeha na rary lamosina, midina ny fiara tena sahirana, hiakatra ny fiara sahirana, atory aho hivadika sahirana. Eo a de tena mahatsiaro mihitsy hoe de eo voatsaroka tena sarobidy ny fahasalamana. Fa eo koa de mahatsiaro hoe tsisy dikany ty nofoko ty. nanao mouvement fô mouvement kely fotsiny a dia efa jaune jaune fefara mijaly dika zany dia tsapaka hoe tia nofotsiny e miamanapetra e tsy za ge rahalasy anabavy tsy fantatro sy taona omen'andriamanitra fa raha ataon'andriamanitra maharitra 20 taona amin'ny 2000 tsy fantatro zany ataoko hoe amin'ny 2000 fira zany efa tsy eto tsony dia efa tsy eto tsony tsy ahita tsony maro amintsika reto tsy ahita tsony maro aminareo loko mety tsy hitako tsony ho avy ny fotoana ho avy zany tsy amboary ny sainao fa tsisy ahatra elabetro zany raha ohatra ka mbola maharitra ny tompo fa tsy maintsy andeha tia nofo ity zany a voafety izy ity fa andaotsika andeha araka ny fanahy ny fanahy ny maharitra mandrakzay raha mihevitra ny zavatra ny fanahy tsika dia mandeha araka ny fanahy ary efa mandeha araka ny fanahy tsika dia jinja fiainana mandrakzay alleloia alleloia problema dia zao be diaibe ny olona amin'izao andro farany zao varina ao amin'ny nofo izy ilaina ny nofo karakarao tsara veriko ndraiky karakarao tsara fa zao no atao andanina ny androm-piainanao tsy teto fa nitoroteny nisy rahanisy rangazay fantatro ami'y madagasikara dimy ny zanany dia nitargetra dia anaovako trano anaky dia ray avy izy dimy tsisy maratsy an'izany fa dia mamony teny izy antitra izy na fitanitra ny dimy ny zanany fa mandrakizay nefa manahoana tsaro zany mamela zavatra tsara ho an'ny taranaka fa tsika apetraozo ataovy lolaharana le mandrakizay ataovy lolaharana le ara-panahy asa variana amin'ny zavatra aloha fa le ara jereo tsara ke tenyandriamanitra e rehefa vakitsika le galatianina teo dia anao ny tenyandriamanitra miariaro izy ny asan'ny nofo ary io zavatra hitatsika ireo a dia mbola maro kristianna miaina amireo zay tena mampalahelo maro ny asan'ny nofo dia mahatonga fisarahana jereo tsara fa misy fiangonana na tsika jesosy mamonjy ary dia viktima zany mitoerana isan-kara na tamin'ny azon'ny apôstôly ara dia viktima zany zavatra zany rehefa tafiditra ao amin'ny fiangonana ny asan'ny nofo rehefa misy olona tiandeha araka ny nofo dia lasa miteraka fisarahany zany zavatra zany misy olona tsytsy mazay satria mifanohitra reo mifanohitra reo mifanohitra foana ny fanahy dia miteny hoe aza manao an'izao zavatra zao ny nofo tsy maniny zao ataovy dia mifanohitra dia mifandrihitra tonga ny fisarahana eny fa na dia nihevitra aza dia ndraindray tsy mitovy mihitsy satria misy anankiray ti andeha araka ny nofo ny anankiray ti andeha araka ny fanahy dia tsy mifanaraka misy mpinamana dia tsy miaraka mihitsy satria ny anankiray mbola ti zavatra raha nofo ny anankiray ti zavatra raha-panahy dia tsy tafaraka tondra fisarahana ny asan'ny nofo raha lasa ndrabavy tsarofa mitondra vasimbana simba ianao simba ianao mety azonao ny vola mety azonao ny arena fa tsarofa ijindra fahasimbana va amin'ny nofo ianao fa anao mihevitra ny zavatra ara-panahy alleloia alleloia
alleloia
dao hihevitra zavatra ara-panahy ny ara-panahy zao dia mihevitra mihitsy amin'ny bokyny joda joda andiny fa telo amroapolo dia makalao izy na dia ny akanjo voapetipetiny nofo azy misy zavatra zany tena hoe ny fanahanao dia miteny mihitsy ankalaina ti nofo ity dia raha misy betsaka filana izy ity dia zay mihitsy izy ity io dia ho ny foron'andriamanitra anana filana mihitsy izy ka raha tsy izy zay tsyna mato azy eo izy mila toromaso izy zay toromaso hoe dia efa filana e besoin izy a ilain'le tenan'olombelona mila sakafo izy mila makainy izy mila mitsangatsangana izy ilainy zany makarivotra rehefa strepse be iny ianao amin'ny asanao ndraindray reraka dia mba mivoaka kely aloha anao manao récréation kely betabe zavatra ilay nofa saigy zao kitiany devoly le filana mba anana filana mihoatra ianao mihoatra zay ilainao dia lasa ianao hitarina lasa mila sigara ny sasany lasa mila toka ny sasany amin'ny onieritreritra hitariny devoly le filana lasa mihitita ny efitsangajangana fa tsy ampiasa tsony ny vadiny anankiray ao tokantrano hitariny devoly le filana de lasa ota eo amin'ny fiainan'ny olona raha mandeha araka nofotsika dia andeha amin'izany lalana ratsy rehetrarehetra zany andeha amin'izany lalana ratsy rehetrarehetra zany fa androantsika dia hivavaka mba ho resentsika io asan'ny
nofo
alleloia afaka reseny io raha lasa anabavy afa ary zay no nafatesan'i jesosy teo amin'ny azo fijaliana zay no nafatesany tamin'ny andro mosesy matsy dia zao
tena natahoara nofo mihitsy ny fanomponan'andriamanitra, napetraka ny lalàna, aza manao an'izao, aza manao an'izao, tandremo manao an'itsy, tandremo manao an'roa, de zany nahafaran'ny olona zay tratra tonga de toray vato, zany ny lalàna.
Rehefa ataoko vazoazy eto foana hoe raha tamin'izany lalàna zany tsy maintsy ampiarina eto, efa voatoraka daholo tsika,
efa mety tratra daholy raha lalàna Mosesy no ampiarina am'izao andro zao.
Tsisy tafavoaka eto e, zay nanana ondry be deibe any any mba mety tafavoaka, satria mandoro fanatitra isan'andro isan'andro, fa de olany olany ny arena,
satria anao fanatitra ny fonany isan'andro fa betsaka loatra ny fahotana.
Zay natonga an'Andriamanitra naniraka an'i Jesosy.
Alleluia!
Alleluia!
Mba fanao mandresa ny asan'ny nofo zany, de tonga nofo mihitsy aloha Jesosy.
Zay nge natonga Jesosy naka le endriky ny olona mihitsy,
iexperimentena le ananjana le nofony olombelona, de nombona teo amin'ny hazofijaliana le nofony, de nitsangana teo izy, mipetraka eo tanànakavandrian'Andriamanitra mifona ho atsika.
Zay nge ny objectif hoe afaka miteny Jesosy sao de afaka miteny amin'Andriamanitra mihitsy Andriamanitra olombelona ake izy, zany efa tonga olombelona, fantako tsara mihitsy fa tsy vitan'le olombelona ny manohatra ny ota io.
Afa tena manana toerana tsara mihitsy Jesosy ifona ho asoanao, satria efa fantany, efa niainany, efa hitany. Alleluia!
Alleluia!
Zay na tonga tsy nanamelona an'le vehivavy zanga keny, rehefa nentin'ny olona teo aminy le vehivavy zanga hoe ty Jesosy raha lalàna Mosesy de torany fa tratra tratra ty, azona tanana nyjangajanga, ahoana ny hevitrao fa tokony toram-bato?
De ahoana ozy Jesosy, niaro izy fa zay tsy nalota taminareo anao ko hoe toraka azy voalohany,
nandrasany pastera,
tokony pastera manko zao nitoraka voalohany satria izany masina tita,
nandrasana ny fariseo sy ny sadiseo, reo lodo ampisorona tao am-piangonana, tsisy antoraka, tsisy antoraka. Le vady efa teny an-tanany, ny sasany efa feno hatramin'ny paosiny, toravo ataoko mahita anay io androany.
Navoaka moramora de natotona nalatsaka ny sadiny tsaitsaika eo, ohatrany voandro amin'ny maraina raha nalota ozy izy ny anankiray ole antrena,
ohatrany efa nanotako aloloha, tsisy antoraka. Hitany Jesosy tamin'ny alalan' zany mihitsy fa tsy tanteraka le olombelona raha resaka raha nofo ny resany.
Tsy vitantsika raha lasaina bavo manohitra ty asan'ny nofo ty, tsy vitanao io.
Izay natongavan'i Jesosy. Areo no soratra masina, inona ny atao, inona ny tokony ataoko? Te andeha araka ny fanahy, te andeha araka ny fanahy.
Rehefa mandeha araka ny fanahy tsika de voalaza amin'ny Baiboly tsy hatanteraka ny filan'ny nofo. Zay ry izy. Zaho maniry mba voafehitsika tsara mihitsy ty nofontsika ty manomboko izao. Ary zay tazo tenin'Andriamanitra hoe raha lasaina bavy tsirairay avy a,
avita hidresy an'io nofonao. Alleluia! Ho ataontsika tahaka amin'ny dresy omby io. Alleluia! Dresy asika mihitsy hoe tsy maintsy manao sitrapon'Andriamanitra, tsy maintsy manaraka ny tenin'Andriamanitra,
fa tsy vitantsika izany fa me ila ny fanan'Andriamanitra tsika.
Izay natonga afa Jesosy raha lasaina bavy, tonga nofo Jesosy
mba afahany mahatsapa an'ilay zavatra tsapanao,
mahita ny avesara an'ilay fahotana iainanao, ary de nivesatra niotako sy nivesatra niotanao teo amin'ny hazo fijaliana izy, ary nandratsaka ny rany izy mba hanadiovana anao. Alleluia!
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 Noho izany, inona ny tokony ataontsika? Inona ny tokony atao mba ahafahantsika mandeha ara-panahy? Na raha lasaina bavy tsirairay avy, tokony andeha ara-panahy tsika izay ho tafiditra ny lanitra. Ataovy eo an-tsaintsika tsara zany, mandeha anaraka ny fanahy ianao. Rehefa mandeha anaraka ny fanahy ianao dia andova ny fiainana mandrakizay. Manomboka eto androany ahitsio ny dianao, dia nio tsara ino ty zavatra ataoko ty, sao dia niara-nofo no manjaka, sao dia niara-nofo midominahako. Fandrany amako tsika variana loatra, marina fa tiatsika ny ankonantsika, marina fa tiatsika ny fiainantsika andavanandro. Tena ilaina zany karakarao tsara hoa, za tena miteniny ataovy tsara mihitsy mety. Fa zao apetrao, apetrao voalohany foan'Andriamanitra, apetrao voalohany foana ny fanahy, ataovy manan-danja sy manan-toeran'Andriamanitra, ataovy manan-danja sy manan-toerana ny fanompoana azy, ataovy manan-danja sy manan-toerana ny fanarahana azy raha lasaina bavy eo. Aza velan'ny nofo, tena resio ny nofo. Zay foana ndrele ataoko vasovaso foana indraindray tsika andeha hivavaka ny alahady, tonga tampoka ny vahiny,
ahoana rety misy nareo koa ragnambo zao ôso zay zao ane vava de tsy vavaka ndray zany zay fa tombo nareo ah apetrao mihitsy apetrao mihitsy andro tompo androany tena azafady zareo za tsy matsy mandeha mivavaka andraso atao vaiko mitao na andao hiaraka hivavaka aho va tsy mety mosy de voahitra any de andraso hafa verinao afaka atondro sasany alelobe tsy maniny zany teneniko ny fanahiko aloha amonjy ny fanahiko a alleloia apetra voalohany andriamanitra tsy fantatro io na zavatra ao an-trano tokony anao fitompivavahana ianao apetra voalohany andriamanitra avy anao zavatra fa ao ariny apetra voalohany fanahinao za tokony andeha araka ny fanahyntsika alleloia tokony andeha araka ny fanahyntsika ny ara-nofo ty nge zay teneniko zay voafetra e na hoe nanamainga no faty io lasa oloko io nisy ary zay navoakan'ny olona tany amin'ny internet tany hoe natsara tare takininina le olona na manaka re na takininina le olona de navoakany daholo ny fa karazana fatana olona anakitelo skelety daholo ihany nefa rany tsy maintsy zay daholo ihany tia nofo ty tsy maintsy zay nefa rany tsy anao mandeha araka ny fanahy fanahy ho tonga any an-danitra fa raha mandeha araka nofo tsika de hosioa de ho very any amin'ny ero raha lasy anabavy ao tsy tiany olo zany tenin'andriamanitra zany vitsiny pasy de raha samytory an'izany satria nahoana ikitikitika ny fiainana ranofo ikitikitika ny fomba fiainana daholo ara fa zay ele tenin'andriamanitra zay ny tenin'andriamanitra raha rahatsika zany tenin'andriamanitra zany de andova ny fiainantsika fa raha tsy arahatsika zany de voakarakara tokolo ny nofo fa de de eo tsika mahita aza rehefa tonga ny fitsitsaran'andriamanitra fa mbola fotoana mety zao inona ny tokony atao raha lasy anabavy ataotsika maky tenin'andriamanitra anankiray ao amin'ny romanina toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo fahaitsika ihany io fa dia verimberina romanina toko fahatelo ambin'ny folo andiny faefatra ambin'ny folo ho soratra masina fa hitafio jesosy kristy tompo araza miany amin'ny nofo atanteraka ny filana ny olona zay andeharaka mandeharaka nyfanahy de mitafy an' jesosy kristy tompo aka ohatra anankiray ako efa nahita miaramily tsika na nahita polisy tsika re polisy miaramily reny de olloatra atsika ihany reny efa tsy hoany iny akanjo iny a de mitovy amiko sy mitovy aminao iny raha bokobokona de afaka mifanao raisiray amiko any iny fa rehefa mitafy an'ny akanjo mba polisy azy izy de manomboka matahotra azy a sanareo tsy matapaty zany daholo rehefa tena manao an'ny akanjo izy satria mieritreritra misy basy hoany amin'ny paosiny iny mieritreritra manana fahefana koa iny karaha ohatra ka miady amin'iny eo de tonga de osamboron'ny polisy hafa anakio rehefa mitafy an'le fitafina ma polisy azy izy de miova izy zany tena fijery azy araha de miova ka tsy tahaka an'le fahitanao any tadanao ohatra antsony izy rehefa manao an'izay de ohatr'izay koa ianao rehefa mitafy an' jesosy raha lasa anabavy miova ianao alleloia lasa misy fahefana ianao miova ny fijery anao tsy tahaka any ianao tsony zay mahatonga tenin'andriamanitra amilasa hoe tafio jesosy kristy aza miany an'ny nofo ianao atanteraka ny filany de manomboka eo de aza miany amin'ny nofo mbola rehefa tonga am'izay degré zay ianao de zay ianao vao tena zanak'andriamanitra ahoana tsara hoe tsy miany amin'ny nofo io manko ny problema atsika be fanahiny tsika be fanahiny lazara mbola tratra foana indraindray tompo any amboatra amboatra anao koa le fanahina amin'ny problema tena ahoana zany zao ny atao inona re ny hevitra de mandeha foana ny saina sy ny heritreritra sy ny kajikaja rehetrarehetra fa rehefa tonga ny fotoana anankiray ianao vao tonga ny fanahina de tonga deo zay anao jesosy zao fanahiko apetrako ampelantananao de tsy mieritreritra aniny tsony ianao zay ianao vao tena izy alleloia am'izay fotoanzay ianao zany a tsy ianao ntsony mitondra an'le problema fa efa apetrako ao am' jesosy de jesosy mandamo ny zavatra rehetrarehetra alleloia fa ny tokony ataonao tafio tsy zay le mitafy an' jesosy ianao tafio loha jesosy aoka jesosy no hita aoka jesosy no iainanao isan'andro san'andro hitafio jesosy da anaovitaka ny akanjo anaovanao tsy mbola nisy nandeha nyvoakany isika ka tsy ny akanjo ny adala ny manao an'izany fa hitafio jesosy zany hoe isan'andro san'andro ny akanjo anaovako de anao jesosy
ny fiainako dia ianao jesosy ny akazo dia miaraka amintsika namatory arytsika dia mbola manao pijama a dia takizany koa jesosy hoentitsika isan'andro san'andro naiza naiza toerana aliantsika misy any jesosy rehefa tafitsika jesosy tsy miany amin'ny ofontsontsika ny asanao io eto ambavaka ho alaminy ny fiainanao io milaminy io ny avy atrehanao ny vadinao mafy antoka io vonjeny jesosy io tafio jesosy rehefa mahita anao le hoe jesosy tafina nge ianao jerena zany de taka mahita jesosy zay teneko zay le ohatra teneko teo taka mahita raha ohatra za amin'ny hoe polisy de taka mahita polisy ianao fotsiny ralavrapaosy oa mpanaovatsika akanjo na polisy fa tonga de ohatra ny polisy io e na ralarolao de anaovatsika akanjo na zandarma tonga de zandarma io de taka zany keo rehefa tafinao jesosy de hita ao aminao jesosy alleloia tonga de miovy io hoe lasa zandarma io fa tsy mipetraka primina le anarana hoe frera rola fa hoe sefo sefo rola ndray na hoe generala rabosy zay le izy miova le anarana rehefa tafinao jesosy de lasa rahalahy jesosy ianao mabavin' jesosy ianao tena kristiany ianao satria mitafy an' jesosy zay tokony atao voalohany rehefa tafinao jesosy de manomboka adininao io nofonao io aza miany an'ny nofo atateraka ny filany inona koa ny zavatra anankiray tokony atao galatiana toko fa dimy andiny fefatra amy roapolo de mivakitsika teo ombona amin'ny azo fijaliana ny nofontsika zay any kristy jesosy izy de nanombo ny nofony sy ny faniriny sy ny filany amin'ny azo fijaliana ty nofo ty raha lasy anabavy ilombony izy ty raha vao tsy ombontsika izy ty de mirongatra izy ty azay ny problema ny kristiana maro amzao aro farany zao tsy manombo ny nofony izy tiany loatra le nofony de tsy ombony ahoana le fanombona ny nofo ahoana le fanompona ny nofo tsy avela manao zay tiany ataona izy io mila fihezina izy io izy io ndrany de tsika mihitsy mifi azy tsika mihitsy manapa-kevitra sy manay décision hoe za miboky ny nofo de ivava ivavaka sy fifadikanina zao de fanompona ny nofo nofo de hihinakanina sakafo atian-dafy aty tsyrano tsy lalalaliana a fa misy fotoana de manapa-kevitra hoe andeha anombo ny nofo ka ho androany anokana fotoana ivavahana anrorako tena ho an'andriamanitra anombo ny nofo ka ho androany andeha anao asan'andriamanitra anombo ny nofo ka ho androany andeha anokana fotoana ako a ivavahana maritra zany fanombona ny nofo ombona ny faniriana ombona ny filany be deibe zavatra ilay indraindray de mila manay décision mihitsy hoe aka atsiaro analahy daoda ako tamin'ny fahavelony de zao ianazy ny zory fere de tonga de nitenena hoe manomboka androany zory fere rehetra de atao andro mitompo daholy zany ny azy tamin'ny fotoanandro ka nalaindideo paky io nalaindideo iny io a rehefa anina de atokavatỳ am-piangonana fa ivavaky tsika alleloia zay le ombona nofony atokako an'andriamanitra rehefa mba manana fotoana de atokako asa mo vitatsika ve zany fa ianao mila mandray fanapa-kevitra eo fiainanao mba misy fotoana atokana an'andriamanitra misy fotoana aza de ho aty tenaka de hoe anako reo mba ho an'ny ankizy kosa nikizy kosa ngemba vaka eny fa mba asio fotoana misy fotoana ngemba tsara mandray décision mihitsy hoe za jesosy marina fa mba mitiandro anankiraty isan'andro miasa foana isan'andro manao zao foana mba misy fotoana kosa mba anokana fotoana kely zay menakavy anomponao alleloia hitanao fo voata ianao hitanao fo inofonao io lamina ny fikarakaran'andriamanitra anio hitanao fa fa raha lasa anabavy eo za manompo an'andriamanitra ataoko amin'ny foko ataoko amin'ny fitiavana ataoko amin'ny fanetreteny tsisy toerana tsy hoe misy problema za miteny aminao eto a misy problema isan'andro vao miratra o masandroitra ndray de efa problema vao manokatra mailina de problema misy problema fa za efa zatra mahita problema am'izao fotoana zao ary efa zatra miaina ny problema fa zavatra ataoko de zao rehefa mivavaka isan'andro jesosy aho misy an'ity problema ty mba miasa kely any lomosy ny sainy indraindray satria maneno ny telefôny io de miantso koa indraindray de problema zay fa zao zavatra mahagaga rehefa ariva ny androko am'letiko io masoandro io rehefa kiniko am' jesosy le tontolo andro milamina daholo ihany le problema ary de matory tsara ihany e. Alleluia. Vatoko motezina be fa miesona be amin'ny alina
satria nahoana apetraka amin'i Jesosy le izy, apetraka amin'i Jesosy le izy, fa tsy hoe problema de tsy hotsy anompoko an'Andriamanitra. Nisy fotoana tratran'izany fakampanahy zany hoe reraka loatra Jesosy eo androany loatsy any ivavaka anao tena misy fotoana kiviny de vola ianao ko mivavaka anefa jereryto olana zay le nofo zay nofo de hisarika anao foana any ami'ny lalana contrerany ara-panahy fa andeha anompo a ivavaka avelo aloha any zany fa Andriamanitra mandamina an'izany. Zay ny faneriko raha lasa labafy zay problema anao a hoeto amin'i Jesosy aza ma miany amin'io fatateraka ny filany fa raha avelanao ny nofo azy ka zay kosa ny evaralahy zao zay fa zao hoe problema rahalahy anao aloha andamina an'izany rahala tsy ilaviny anao reny mandamina an'izany any fa tsy hoany Jesosy na mahitaky ninona ary ianao mety tsy mahavita vaholany ianao raha lasanabavy ny vaholana valeny tompony tsara indrindra ny vaholana valeny Jesosy tena mahafaka ny olana raha lasanabavy ny ianao mety provisoire ny solution hitanao fa ny an'Andriamanitra ny solution tena mahafaka ny problema. Alleluia. Aza mandeha araka nofa ndao hevitra ny zavatra ny fanahy ankoatr'izay Galatiana toko faharoa andinyny faharoapolo mitovy am'le teo ihany manombo ny nofo amin'ny azo fijaliana de voalazany tenaandriamanitra hoe voombo miaraka amin'ny kristy amin'ny azo fijaliana tsy za ntso novelona fa kristy ny velona atao anatitra fa dehibe moa ny fotoana fa de zay le izy manombo ny nofo ombona miaraka amin'ny kristy amin'ny azo fijaliana rehefa voombonao ty nofonao ty tsy manao zay sy tiany atao ntsony tena fehezinao mihitsy. Misy zavatra tokony ho fantatsika amin'ny fanomponan'andriamanitra misy any asa ataon'ny fanahymasina eo amin'ny tenantsika fa misy kosa fanapa-kevitra tsy maintsy raisintsika. Ny fanahymasina no manafaka antsika amin'ny ota fa ny fanapa-kevitra hiala amin'ny ota dia tsika no manao azy, tsy ny fanahymasina no angatahantsika hoe ameo desision ary fanahymasina hiala amin'ny ota fa ny desision dia ianao zay no namorona an'andriamanitra anao omen'andriamanitra safidy ianao hoe ianao no manapa-kevitra, anapa-kevitra anaraka an'i Jesosy, anapa-kevitra anahary ny tokako, anapa-kevitra anahary ny akanjo ratsy rehetrarehetra eo amin'ny fiainako, fandehanao fitafy mafanaraka amin'ny sitrapon'andriamanitra, anapa-kevitra ako raha mpijangajanga dia anahary an'le fijangajangana fa ivelona vato taka izany, fanapa-kevitra dia anao fa ny fanafahananao amin'io ta dia anjaran'andriamanitra sy ny fanahymasina. Noho izany mila mandray fanapa-kevitra isika, mila mandray fanapa-kevitra amin'ny fotoana zay anapahnao hevitra de mangataka amin'andriamanitra ianao, andriamanitra tapa-kevitra fanaraka anao. Jereo tsara nataon'la zanakadala, le zanakadala rehefa tany amin'ny lanta le filandratsy ny arena rehefa nihinana sakafo ny fihinanikisoa izy de nodiny sainy, de rehefa nodiny sainy tsy teo izy ny tena na nirak'olona hoe odiny saiko fa mba atro dada haka maty zafady tsy dada de niandry azy isan'andro mitazalavitra isan'andro aisa zanako zay fa tsy maintsy lay zanakadala no nanapa-kevitra de aoana ozy izy iainy aho ozy izy ody any amraiko ahy. Alleloia. Ianao no manapa-kevitra, mila fanapa-kevitra ty fanoetira lasy anabavy raha kamina onjy fivoriana ianao hatram'izay tsy freranaivo na frera ezekiana le hibatanao any an-trano hoe avianao siara hoentina hivavaka fa fanapa-kevitra raisinao ianao manapa-kevitra hoe jesosy eo iverina nompo anao a tonga ny ora asa mandre metro a de hivavaka fanapa-kevitra di anao anao ny samyrereo fanentanana mety ataon'ny ny raha lasanyrahavahany ny rahavavinao na ny rahalahinao ny mpanompon'andriamanitra fanentanana fa fanapa-kevitra efa tsy ho avy ianao inona koa no azonay atao, inona koa moa no azon'ny tompo atao rehefa tsy ho avy ianao tsy afaka hiteny ny tompo ihany de fasako polisy ny akaniny any an-trano any tsy afaka anao an'izany ny tompo fanjaranao ny fanapa-kevitra ombohy amin'ny azo fijaliana ny nofonao. Alleloia. Manana fay fanapa-kevitra hoe zay any kristy jesosy tsy maintsy manombo ny nofony ny faniriny sy ny filany amin'ny azo fijaliana zay tsy maintsy ombony tsy fantatro ihona ny fanirinao ihona ny zavatra mahafinaritra anao hatramin'izay ampetrao zany fanapa-kevitra jesosy ianao aloha anaraka anao aloha ametraka anao ampitoerana voalohany indrindra eo amin'ny fiainako zany. Alleluia.
akoatra izay dia mila ny fanan'Andriamanitra isika. Aleloia, mila ny fanan'Andriamanitra isika. Ho voalaza ny Romanina toko fahavalo andiny fahasivy, ianareo tsy ao amin'ny nofo fa ao amin'ny fanara ny fanan'Andriamanitra mitoetra ao anatinareo. Raha misy kosa tsy manana ny fanahin'i Kristy dia tsy azy izy. Aleloia, fanan'Andriamanitra no lantsika dia mandeharaka ny fanatsika. Io ny mila angatahana da tsika angataka ny fanamasina. Ilaina ny fanamasin'Andriamanitra raha lasa anabavy. Io rehefa tonga ao anatinao tsy avelan'io malaina ianao. Io rehefa tonga ao anatinao hainao tsara mihitsy ho mandeharaka ny sitrapon'Andriamanitra. Efa tonga ao anatinao ny fanan'Andriamanitra dia manaraka ho azy nofonao io, fa tsy io no mitarika anao. Aleloia! Voafehanao io nofonao io. Tena voadresinao tsara io anaraka ny sitrapon'Andriamanitra. Fa rehefa tsy ao fanan'Andriamanitra dia taritony nofonao io anao andeha any amin'ny filana. Taritinao io, taritony nofonao io anao anota. Fa rehefa ao anatinao ny fanan'Andriamanitra. Fanan'Andriamanitra dia azo rehefa angatana. Ianareo na dia ratsy aza kosa izy Jesosy, mahalala an'ilay zava-tsoa an'izay nohany zanakareo mainka efa andrainareo izay any an-danitra ozy izy tsy hanome anao anareo ny fanamasina raha mangataka isika. Tsotra ke ny mahazo ny fanamasina raha lasaina bavy. Tsy mila formalité be fa mila mibebaka ianao, mila manetry teny ianao, mila manadio ny fiainanao ianao, dia mila mivavaka ianao, dia mihitana ny fanamasina ao fiainanao. Zay fotsiny. Sarotra be. Marina fa ao am-baiboly dia misy hoe ametrana tanana sasany vao mandray fanamasina, fa misy koa ny olona tsy nametrana tanana tena ndray ny fanamasina. Fa rehefa ao anatinao ny etaeta laninao anatin'ny fonao Jesosy, eo mila ny fanahinao a, mba te handeharaka ho fanahy manomboko sofo zany, dia tena ranofo be mihitsy, tena ranofo be a Jesosy. Tena te handeharaka ny fanahy, mila ny fanahinao a. Angatao, angatao. Ndao tsika hivavaka. Vavaka tsika izao fararana tenin'Andriamanitra. Ndao angataka ny tompo. Jesosy, io tena nombony nofoko aho manomboko izao. Mba omboy miaraka aminao ty nofoko ity Jesosy eo amin'ny azo fijaliana. Zay manko nataon'ny Paoly apôstôly, vao ombo miaraka amin'i Kristy eo amin'ny azo fijaliana. Tsy za tsony ny velona fa Kristy ny velona atao anatiko. Aleloia!
Aleloia!
Azany afaka ataonao mihitsy zany Jesosy, omboy amin'ny azo fijaliana miaraka aminao ty nofoko ity. Fa tsy hotanako avy, fa tsy hotanako avalana, fa tsy hotongotro Jesosy eo. Omboy ty nofoko ity. Aza velanao zay tiany atao tsony ty nofoko ity manomboko izao. Amboy manao ny sitrapona. Aleloia! Vavaka kotsika. Jesosy, io ampidino atao anatiko ny fanahinao. Ampidino atao anatiko, atsay atao anatiko ny fanahinao. Raha tsy manana ny fanahinao aho dia tsy anao Jesosy. Very raha tsy manana ny fanahinao, atsay atao anatiko ny fanahinao. Ary farany, aitsika ny tenin'Andriamanitra efa aitsika tsenjery. Romanina toko faharoambinifolo andinin'ny voalohany. Koa amin'izany mangataka aminareo rahalahy noho ny famindrapon'Andriamanitra, mba atolotrareo tenanareo fanatitra velona masina sitrak'Andriamanitra, dia fanompom-panahy mety ataonareo zany. Ary aza manaraka ny fanao an'izao tontolo izao, fa miovany fanavaozana sai namantara anareo sitrapon'Andriamanitra, dia izay tsara sady ankasitrana no marina. Atoloro ny tenanao isan'andro an'Andriamanitra. Atoloro ho fanatitra. Ny tenanao atoloro ho fanatitra eo anatrehan' Andriamanitra. Io dia vavaka fanolorantena isan'andro san'andro tokony ataonao. Ary ao koa voalaza ny tenin'Andriamanitra, aza manaraka ny fanao an'izao tontolo izao. Eo koa ny problema ny kristianina maro. Mivavaka izy fa arahany any ny fanao an'izao tontolo izao. Mivavaka izy fa tsy ajany ny fanao an'izao tontolo izao. Andriamanitra ampihiratra ny masom-panahyntsika anie. Andinika tsara izy fao dia fanao an'izao tontolo izao ty zavatra ity. Inona ny fanao an'izao tontolo izao? Tsy ho fanaraka amin'ny sitrapon'Andriamanitra. Tsy hoe sy fanao zao tontolo zao rehetra tokony ratsy. Misy tokony zavatra tokony atao. Fa misy ny fanao zao tontolo zao zay tsy tokony ataony zanak'Andriamanitra. De anjaranao mandinika. Anjaranao mamoaka fankatsara. Na tsiaro ty vehivavy anankiray fa teny amiko tete sery. De ny zanany moa zany mitona azy ataony eny a, mba hiaraka aminay mba dia cinéma ozy izy. Eny ary. Dede nandeha tokoa ny eny fa nitaona tsy laitra duika ny zanany. Tonga tany amin'ny salle de cinéma izy a, dia efa zatra moa izy hoe rehefa tonga ao amin'ny le toerana dia matarika mivavaka tonga am-piangonana, dia lasa izy nandeha naboaro ny seza
dia nataoanika vavaka iny ty ataoaminy iny ka ty any am-piangonana fa ka tsy afaka vavaka atoanaka ah tsy afaka vavaka zany atotao sady sy ny maveriko mama dia hivavaka ka tsy mety amiko ato zany anaty toerana aleako mba azoko hivavahana ohatra extrema be zany raisiko zany fa tiako tenena aminao dia hoe aza manaraka ny fanao zao tontolo zao tsy hoe re tsy hoe misy fotoana zay tamin'ny mpianatra nentina jery zavatra ndraray le reportage na documentaire tany amin'ny sadyde cinéma tsy miteny akory hoe ratsy foana cinéma fa mila mamantatra ianao zany mba hamataranareo sitrapo zay misy ny voalazantenin'andriamanitra miovamy sy fanavaozana ny saina hamataranareo sitrapon'andriamanitra zay tsara zay ankasitrahana no marina na tanteraka alleloia
alleloia
miova ny saina de mila mamantatra foana andriamanitra ny ampihiratra masom-pananao anana le esprit de discernement amantatra tsara sao de tsy sitrapon'andriamanitra sao de tsy sitrapon'andriamanitra sao de tsy sitrapon'andriamanitra vavaka tsika voarainao ny afatra
andao
an'olotena andao anombony nofo andao hitafy an' jesosy andao an'olotra ny tenatsika hofanafy ty isan'andro fanandro dia andeha araka nyfanahyntsika kandova ny fiainana mandrakzay iaritsanga sika hivavaka jesosy tompo